nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e pringa atij për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në podcastin e radhës ku do të flasim përsëri për kolonializimin që nga fillimi i kohërave e deri në ditët e sotme. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Programi 6. Në serinë e podcasteve me titull Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin o gurëzit të kolonializimit, diskutojmë historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës. C.
Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin ogurzit të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës, dhe duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit, prezanton edhe llojet e tij. Në episodin e 6 të këtij podcasti, i cili bazohet kryesisht në materialin e paraqitur në librin Njohja e kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Eskandari, prezantohen dhe analizohen dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Përshëndetje miq të dashur. Jemi pranysh me episodin e 6 të podcastit Serial Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në episodet e mëparshme jemi njohur me prezantimin e kolonializimit, tiparet dhe epokat e tij të ndryshme. Gjithashtu kemi treguar dhe disa fakte në veçanti për grupet e ndryshme, si grupet dhe organizatat propagandistike të krishtera, orientalistët, këshilltarët, intelektualët dhe njerëzit e pavedishëm të cilët lëvizja kolonialiste i mbështeste për të arritur qëllimet e saj ogurzeza. E gjithashtu kemi folur dhe për dimensionet e metodave të ndryshme të kolonialistëve në aspektet politike dhe kulturore. Tani në episodin e 6 të podcastit Kolonializmi nga fillimi deri më sot, do të flasim për dimensionet të tjera dhe metodat të ndryshme të kolonializmit. Një nga dimensionet e kolonializmit manifestohet në çështjen e ekonomisë. Në dimensionin ekonomik, kolonializëm do të thotë marrja nën kontrolle e ekonomisë së një vendi nga një shtet i huaj, me anë të infiltrimit në ekonominë e atij vendi për të siguruar interesat e kolonialistëve. Ky dimension i kolonializmit kryhet nëpërmjet kthimit të shteteve të marra nën kontroll në prodhues të një produkti të vetëm, eksportimin e industrive të montazhit, dhënies së modeleve të zhvillimit, rritjes së interesit të kredive dhe komoditeteve, investimit, uljes së çmimit të lëndëve të para dhe rritjes së çmimit të produkteve të përpunuara industriale. Marrjes së tarifave doganore nga eksportet e shteteve nën kontroll dhe heqjes së tarifave doganore për importet e veta ndaj tyre, krijimin e monopoleve në shitblerje dhe vjedhjes së trurit dhe gjenive. Në sektorin e shndrimit të vendeve të kolonizuara në prodhues të një produkti të vetëm, shtetet kolonialiste me qëllim për të bërë këto vende të varura, përpiqen të bëjnë që ekonomia e vendeve të kolonizuara të jetë e varur duke u kufizuar me një ose me shumë produkte në mënyrë që ta bëjnë presion mbi popullin e atij vendi, sa herë që të dëshirojnë. Për këtë arsye, në vendet kur bujqësia mund të zhvillohet, ata zbatojnë një politikë për të inkurajuar kultivimin e vetëm një produkti të vetëm, eksportimin e industrive të montazhit, dhënies së modeleve të zhvillimit, rritjes së interesit të kredive dhe komoditeteve, investimit, uljes së çmimit të lëndëve të para dhe rritjes së çmimit të produkteve të përpunuara industriale, marrja e tarifave doganore nga eksportet e shteteve non kontroll dhe heqjes së tarifës doganore për importet e veta ndaj tyre, krijimin e monopoleve në shitblerje dhe vjedhjen e trurit dhe gjenive. Në sektorin e shndrimit të vendeve të kolonizuara në prodhues të një produkti të vetëm, shtetet kolonialiste, me qëllim për t'i bërë këto vende të varura, përpiqen të bëjnë që ekonomia e vendeve të kolonizuara të jetë e varur duke u kufizuar me një apo më shumë produkte në mënyrë që të bëjnë presion mbi popullin e atij vendi sa herë që dëshirojnë. Për këtë arsye, në vendet ku bujqësia mund të zhvillohet, ata zbatojnë një politikë për të inkurajuar kultivimin e vetëm një produkti, dhe në vendet që kanë minjera, ata kërkojnë të inkurajojnë autoritetet lokale që vetëm të nxjerrin dhe të shesin ato lëndë minerale. Për shembull, shtetet kolonialiste pas ndarjes së kontinentit të Afrikës mes vete, i shtynë vendet e kolonizuara të prodhonin një lloj të prodhimit bujqësor për t'u eksportuar në vende të tjera. Për shembull, në kuadër të kësaj politike, Ghana eksportonte kryesisht kakao, Senegali kikirik, Sudani dhe Uganda kultivonin dhe eksportonin pambuk, ndërsa Angola kafe. Shpërndarja e burimeve njerëzore dhe financiare të një vendi në rrugën e një prodhimi të vetëm ose të disa produkteve të caktuara, mosplotësimi i nevojave të brendshme, varësia e ekonomisë së vendit të kolonizuar nga shitja e atij produkti, ndikimi i krijuar nga luhatjet e tregut të çmimit të produkteve të eksportit dhe heqja e mundësisë së vendit të kolonizuar për planifikim korrekt, janë pasojat që sill prodhimi i një produkti të vetëm nga ana e vendit të kolonizuar, ndërkohë që në këtë mënyrë garantohet vazhdimësia e sundimit hegemonist të kolonialistëve mbi këto vende. Eksportimi i industrive të montimit është sektor tjetër i kolonizimit në dimensionin ekonomik. Industri prodhimi quhen ato industri ku pjesët e një produkti prodhohen në një vend tjetër, por montimi dhe kompletimi atyre pjesëve bëhet në një tjetër vend, ose prodhimi atij produkti të jetë i varur në një mënyrë tjetër nga një shtet tjetër. Për të penguar eksportimin e teknologjisë në vendet e tjera dhe për të bërë ato vende të varura, shtetet kolonialiste zakonisht nuk eksportojnë industritë kryesore në këto vende, por eksportojnë në këto vende vetëm ato industri që teknologjinë të cilave e kanë në duart e veta dhe në realitet u dorëzojnë vendeve të tjera vetëm industrinë e montimit të pjesëve. Sigurisht që edhe nëse eksportojnë industrinë kryesore në vendin e fjalë, eksportojnë llojin e vjetër të asaj industrie, produktet e të cilës nuk kanë shumë vlerës në botë, e në fund të fundit, ato vende nuk mund të zhvillojnë fuqinë e tyre për të konkuruar ndaj produkteve të avancuara. Qëllimi i eksportimit të industrive të montimit dhe krijimit të varësisë së vendeve të kolonizuara dhe ulja e kostos së përfundimit të produkteve, sepse në këto vende të kolonizuara, ndryshe nga vendet e zhvilluara, forca e punës mund të sigurohet me çmim shumë të lirë, dhe kështu mallrat arrijnë në treg me çmim më të lirë. Garantimi i varësisë nga vendet prodhuese, garantimi i interesave të tyre, si dhe dobësimi i sektorëve të tjerë ekonomik të vendit të kolonizuar, janë disa nga pasojat e tjera të industrive të montimit. Një nga mënyrat më të fshehta dhe më të ndërlikuara të kolonizimit ekonomik të vendeve është ofrimi i modeleve jo vendase të zhvillimit. Pas luftës së dytë botërore dhe konkurrencës së bloqeve lindje perëndim, si dhe me çlirimin dhe pavarësimin e vendeve të kolonizuara, u krijua një atmosferë në brendësi të së cilës u formuan teoritë e zhvillimit. Në një atmosferë të tillë, vendet që kërkonin zhvillim dhe përparim ndoqën modelet perëndimore të zhvillimit, duke menduar se ato janë rrugë për përparim, por ndjekja e këtyre modeleve dhe shembujve jo vetëm që nuk çoi në zhvillim të atyre vendeve, por la pas probleme të shumta për vendet e kolonizuara. Vlen të theksohet se për arsye të ndryshme, problemet të këtilla janë të zakonshme në vendet e botës islame, sesa në rajonet e tjera. Në lidhje me këto arsye, në veçanti, duhet thënë. Së pari, të gjithë modelet e zhvillimit kanë një thelb, një natyrë jo fetare dhe jo shpirtërore, dhe zbatimi i tyre në shoqëri fetare me siguri do të shkatërrojë vlerat fetare, veçanërisht vlerat si bamirësia, dhënia e huas pa fajde e të tjerë. Së dyti, duke qenë se fryma e zhvillimit të shteteve kolonialiste dhe kapitaliste fitimprurëse, ajo përfundimisht do të çojë në pabarazi ekonomike, në krijimin e hendeqeve të rënda klasore dhe ndikon shumë në shfaqjen e padrejtësisë në shoqëritë e vendeve të kolonizuara. Së treti, këto modele të zhvillimit kanë natyrë kolonialiste, prandaj jo vetëm që trajektoria e tyre ndahet rrënjësisht nga rruga e luftës kundër kolonializmit, sundimit hegemonist dhe imperializmit, por do të çojë edhe në krijimin e shpresave të vendeve të kolonizuara, të shteteve kolonialiste, dhe si rrjedhoi, do të ketë për pasojë dorëzimin e popujve të kolonizuar përballë fuqive kolonialiste. Duke pasur parasysh që këto modele e zhvillimi kanë natyrë perëndimore, ato do të çojnë në promovimin e vlerave perëndimore në shoqëri të tjera. Në fakt, ashtu siç është vërtetuar në praktik, për vendet që aspirojnë modernitetin, modelet e ndryshme të zhvillimit nuk kanë pasur rezultat tjetër përveç rëndimit të varfërisë, thellimit të hendjekut klasor, krizës dhe rritjes së varësisë ndaj sistemit botëror të imperializmit. Një mënyrë tjetër për t'i bërë të varura vendet e kolonizuara ndaj fuqive kolonialiste e për t'a ushtruar kolonizimin e tyre ekonomik, është rritja e normave të interesit të kredive që u jepen borxh këtyre vendeve, në atë mas sa vendeve që marrin kredi, u rritet barra e tyre e rënde borxhit çdo ditë më shumë, e ndonjëherë interesi është në shuma më të larta se vetë kredia e marrë. Gjithashtu, një nga metodat e tjera të kolonializimit në aspektin ekonomik janë investimet. Në fakt, një nga mënyrat e kolonizimit ekonomik janë investimet e kapitalistëve të shteteve kolonizuese brenda vendit të kolonizuar. Investimi ka një dukje dashamirëse, ndërkohë që statistikat dhe shifra tregojnë se këta investitorë investojnë aty ku ka më pak rrezik dhe më shumë fitim. Dhe shuma e fitimit ndonjëherë është disa herë më e madhe se kapitali fillestar. Gjithashtu, duke ulur çmimin e lëndëve të para që zakonisht merren nga vendet e kolonizuara, shtetet kolonialiste u imponojnë këtyre vendeve një situatë e cila përfundimisht çon në grabitjen e burimeve të popujve të kolonizuar. Në këmbim, kolonizatorët rrisin çmimin e produkteve të tyre industriale, dhe kjo është gjithashtu një shtesë mbi grabitjen e burimeve ekonomike në vendet e kolonizuara. Fuqit kolonialiste gjithashtu i krijojnë më shumë bazat për një kolonizim më të theksuar të vendeve, duke marrë tarifa doganore nga eksportet e vendeve të kolonizuara, e duke anulluar tarifat doganore për importet e tyre. Duke marrë tarifat doganore, fuqit kolonialiste bëjnë që produktet e këtyre vendeve të arrijnë te konsumatorët me një çmim të lartë, që në fund të fundit do të ketë më pak fitim për prodhuesit. Nga ana tjetër, duke ushtruar presion mbi popujt e kolonizuar, fuqit kolonialiste i përjashtojnë produktet që eksportojnë te kolonitë e veta nga tarifat doganore në mënyrë që të kenë përfitime më të mëdha, që kështu produkti i tyre të arrijë te konsumatori me një çmim më të lirë për të pasur më shumë shitje. Shtetet kolonialiste, zakonisht përveç monopolit në blerjen e mallrave të vendeve të kolonizuara, vendosin monopol dhe në shitjen e produkteve të tyre në këto vende. Qëllimi i kolonialistëve me këto veprime është marrja nën kontroll të plotë të ekonomisë së këtyre vendeve dhe largimi i rivalëve nga fusha e konkurrencës. Një metodë nga e cila fuqit kolonialiste kanë vite që përfitojnë dhe që është bërë njohur në dekadat e fundit, është vjedhja e trurit ose grabitja e gjenive të popujve të kolonizuar. Ata gjithmonë janë përpjekur që me hile dhe dredhi të ndryshme t'i bëjnë gjenit dhe talentet e vendeve nën shenjestër të largohen nga vendet e tyre dhe të jetojnë në vendet e zhvilluara. Në këtë drejtim, disa detyrohen ta bëjnë këtë me joshje, e të tjerët me kërcënime, e nëse dikush nuk pranon të bashkëpunoj me kolonialistët, ose e vrasin, ose i shkaktojnë dëmtime që e bëjnë të bjerë nga aftësia e të menduarit. Me këtë veprim, përveç faktit që e zbrazin atë vend nga forcat kreative dhe të talentuara, fuqit kolonialiste marrin përfitime të shumta nga joshja e elitës së këtyre vendeve. Dashur miq, diskutuam aspekte të ndryshme të kolonializimit në dimensionin ekonomik, ndërsa në episodin e 5 patëm diskutuar për kolonializimin në dimensionet politike dhe kulturore. Në vazhdim të këtij episodi duam të flasim veçanërisht për metodën që përdoret në të gjitha aspektet e kolonializimit, një metodë quajtur globalizim. Termi globalizim ka më pak se 3 dekada që është bërë publik. Por shfaqja e idesë së globalizimit ka një sfond që shkon shumë dekada pas. Themelimi i Kombeve të Bashkuara në vitin 1945 dhe botimi i librit Global Village nga Marshall McLuhan në vitin 1965, si dhe formimi i organizatave ndërkombëtare janë baza e formimit më të hershëm të kësaj ideje, por bazat më specifike të kësaj ideologjie datojnë që nga botimi i librit Vala e Tret nga Alvin Toffler në vitin 1987. Në vitet 1980, avancimi i teknologjisë së informacionit dhe revolucionit informatik bën që Toffler ta quante atë idenë e globalizimit Vala e Tretë. Me avancimin e teknologjisë së komunikimit, të gjithë kufijt gjeografik, politik, ekonomik, kulturor dhe ideologjik anashkalohen. Kjo u bë shkak që ish presidenti George Bush të propozojë teorinë e rendit të ri botëror. Në këtë rend të ri, sistemi i miratuar nga bota e përparuar, që është sistemi amerikan, duhet të bëhet global. Globalizimi është një fenomen tërësisht i bazuar në të menduarit e përbashkët të botës perëndimore. Baza intelektuale e perëndimit të ri, e cila u formua pas rilindjes, përmblidhet në një qëndrim materialist, e njeriu konsiderohet boshti i ekzistencës. Prandaj globalizimi në fakt është materializimi dhe vendosja e jetës së kësaj dynjaje në pozicion primar. Projekti i globalizimit në dimensionin ekonomik kërkon të kap tregtin, tregjet, fuqin punëtore dhe mallrat në arenën globale, të ketë ndërhyrje në përcaktimin e pronësisë, punës, pagave dhe kostos së shërbimeve. Në dimensionin politik, ky projekt ndjek synime si kapja e pushtetit, monitorimi dhe nënshtrimi i njerëzve dhe përpiqet të ripërcaktoj koncepte si legitimiteti, autoriteti dhe siguria ndërkombëtare. Globalizimi në dimensionin kulturor kërkon gjithashtu të marrë në nësundim për kufizimin e vet të vlerës, antivlerës, jetës, zhvillimit të përparimit, lirisë, të drejtave të njeriut dhe demokracisë. Në mënyrë të përmbledhur, mund të thuhet: globalizimi është përhapja dhe konsolidimi i bazave morale, vlerave, strukturave politike, sociale, kulturore dhe ekonomike të shoqërive të zhvilluara në shoqëritë në zhvillim e sipër ose të pazhvilluara, dhe është një nga strategjitë e kolonizimit në botën e re, e cila mundëson një shfrytëzim sa më të madh të vendeve të pazhvilluara nga kolonialistët e botës së re. Dashur miq dhe shoqërues, kemi mbërritur në fund të episodit të 6 të serialit të podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në këtë episod, ne shqyrtuam dimensionet dhe metodat e ndryshme të kolonializimit dhe zbuluam se kolonializimi manifestohet në dimensione politike, kulturore dhe ekonomike. Tema për të cilën do të diskutojmë në episodin e ardhshëm, në episodin e 7 të këtij podcasti, titullohet Mjetet dhe instrumentet e kolonialistëve. Ju falenderojmë përzemërsisht që na shoqëruat. Deri në podcastin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Podcasti Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, i cili kryesisht përdor përmbajtjen e librit Njohja e Kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Eskandari, duke prezantuar fenomenin ogurzit të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën se si krijohet ky fenomen në pjesë të ndryshme të botës, e gjithashtu shqyrton faktorët e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Mendimi i mirë është një prej atributeve të mira dhe të pëlqyera morale që do të thotë optimizëm dhe mendim të mirë ndaj të drejtës së të tjerëve, ndërsa e kundërta është mendimi i keq që do të thotë pesimizëm dhe mendim të keq ndaj të tjerëve. Mendimi i mirë ndahet në lloje të ndryshme që një prej tyre llojeve është mendimi i mirë ndaj Zotit, temë kjo rreth së cilës do të flasim në këtë edicion. Na ndiqni në vazhdim. Duke marë parasysh faktin se Zoti madhëruar është burimi të gjitha mirësive dhe përkryerjes, atëherë është e merituar që robrit gjithnjë të jenë optimist për ndihmën, faljen dhe mëshirën e Zotit. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Betohem në Zotin e madhëruar që përveç ti, askush nuk e meriton të adhurohet. Asnjë besimtari kurr nuk i jepet e mira e kësaj bote dhe botës tjetër, përveç se për shkak të optimizmit dhe mendimit të tij tek Zoti i madhëruar dhe shpresës së tij të pashuar." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Betojmë në Zotin një që vetëm ai e meriton adhurimin. Asnjë rob besimtar nuk gjen mendim të mirë ndaj Zotit përveç se Zoti i madhëruar të mbështesë atë mendim të mirë të robit, që do të thotë të sillet në atë mënyrë që robi mendon për Zotin. Kjo është për arsye se Zoti është bujar dhe të gjithë mirësitë janë nga ana e tij. Prandaj ai ka turpqer robi i tij në këtë mendim të mirë ndaj Zotit, ndërsa ai të sillet në kundërshtim me mendimin e mirë të robit të vet. Prandaj kemi mendim të mirë ndaj Zotit dhe rriteni shpresën tuaj tek ai." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër përsëri duke shpjeguar këtë temë ka thënë: në ditën e kiametit robin të cilin e sjellin para Zotit në kohën kur ai ka bërë padrejtësi ndaj vetes për shkak se ka kryer mëkate dhe tani duhet të jap llogari përpara gjykatës së drejtësisë hyjnore. Zoti i madhëruar thotë: "A nuk të kam urdhëruar ty që të më nështrohesh mua dhe a nuk të kam ndaluar ty që të mos shkelësh urdhrat hyjnor?" Ai përgjigjet: "Po, Zoti im. Por dëshirat e egos kanë nganjyer mbi mua, prandaj nëse urdhëron që të ndëshkohem dhe të dënohem, ai ndëshkim është për shkak të mëkatit tim, ndërsa ti nuk e bër padrejtësi ndaj meje." Zoti i madhëruar urdhëron që ata të dërgojnë atë në ferr. Pastaj ai rob thotë: "O Zot, mendimi im për ty nuk ishte kështu." Zoti thotë: "Çfarë ishte mendimi yt për mua?" Robi thotë: "Mendimi im për ty është ky që ti të më falësh mëkatet e mia dhe të më fusësh në mëshirën tënde." Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron që atë të dërgojnë në parajs dhe i thonë atij që mendimi i mirë që është për mua tani të solli dobi ty.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Si pas pikpamjes së dietarve të shkencës e etikës islame, një prej rrugëve më të afërta për të arritur në afërsinë e Zotit të madhëruar është mendimi i mirë ndaj Zotit. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar i jep shpërblim të madh edhe për një vepër të vogël, dhe vetëm për një vepër të vogël, por që bëhet me sinqeritet, e ndihmon robin e vetë dhe atë e çon deri në qëllimin final. Prandaj në këtë mënyrë, një prej rezultateve më të mira të mendimit të mirë dhe optimizmit tek Zoti i madhëruar, që është arritje dhe përfitimi nga parajsa e përhershme hyjnore, i jepet njeriu besimtar. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Çdo kush që ka mendim të mirë arrin të shkojë në parajs." Është transmetuar nga profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi wasallam, se Zoti i madhëruar ka thënë: "Adhuruesit të cilët kryejnë adhurim për të fituar shpërblim, të mos mbështeten tek ai adhurim." Kjo për arsye se sado që bëjnë përpjekje dhe sado që ta mundojnë veten me vepra të shumta, përsëri nuk mund të adhurojnë Zotin ashtu siç e meriton ai. Mirë po, të besojnë të mëshira ime dhe shpresojnë të bujaria dhe mirësia ime dhe të qëndrojnë besnik mendimit të mirë që ka ndaj meje, sepse në këtë mënyrë, mëshira ime do t'i mbuloj ata. Kjo është për arsye se unë jam Zoti i mëshirshëm dhe që fal shumë dhe jam emëruar me këtë emër. Mendimi i mirë ndaj Zotit të madhëruar ka rënë në njohjen dhe besimin e njerëzit. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Besimi dhe mendimi i mirë ndaj Zotit është një kështjellë e fortë e cila nuk mund të strehohet askush përveç robit besimtar." Nga kjo që Imam Aliu alayhis salam përfitimin nga mendimi i mirë ndaj Zotit e kufizon veten me besimtarin, mund të konkludojmë se besimi luan rol themelor në krijimin e mendimit të mirë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Sipas një hadithi të transmetuar nga profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, në ditën e Kiametit, ata të cilët janë pesimist ndaj mëshirës së Zotit të madhëruar ringjallen me fytyra të zeza. Gjithashtu Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një rast i ka thënë Imam Aliut alayhis salam: "O Ali, mos u konsulto me atë i cili është frikacak. Me të vërtetë ai të bën të vështirë rrugën për realizimin e dëshirës dhe qëllimit tënd. Gjithashtu mos u konsulto me njeriu koprac, sepse ai nuk të lejon ty të arrish deri tek qëllimi yt final. Gjithashtu mos u konsulto me atë i cili ka lakmi të madhe, sepse edhe ai ti paraqet veprimet e këqija si veprime të mira para syve të tu. O Ali, dije se me të vërtet frika, kopratësia dhe lakmia Ështjen atyre përbashkët dhe rrënjët e të gjitha këtyre të këqijave janë tek mendimi i keq dhe pesimizmi ndaj Zotit. Mendimi i mirë ndaj Zotit është mirësi që për të fituar atë nuk mjafton përpjekja e njeriu të pandimën hyjnore. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, imamët Masum a.s. gjithnjë luteshin para Zotit të madhëruar që t'i furnizoj ata me këtë mirësi. Një prej shokëve të imam Musa Kazemit a.s. ka transmetuar se në Mekë ka shoqëruar në namaz prapa imam Musa Kazemin a.s. dhe ai vazhdimisht e përsëriste këto fjali në lutjet e tij. O Zot, të lutem ty që në çfarëdo lloj gjendje dhe rrethanash të ke mendim të mirë ndaj teje dhe me sinqeritet të bindem tek ti.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.